Бишкекте эртең мененки саат 8 болду. Сиздер угуп жаткан таң азаттык. Бүгүн 4 октябрь, ишембе. Берүүнү Прага студиясынын сунуштап мен Эдил Сапарбек уулум. Алдагы бир саатта сиздер акыркы жерликтүү жана дүйнөлүк кабарларды, БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова байланышкан окуянын өнүгүшү тууралуу апта окуясы түрмөгүн, жерликтүү кеңештерге өткөнү жаткан шайлоо тууралуу азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн соңку чыгарылышынын үн алгы үлгүсүн жана башка түрмөктөрдү тыңдай аласыздар. Мунун баары алдыдагы бир саат ичинде. Ал эми азыр Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бишкектен Бүбүкан Досалиева тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоев 30-сентябрдан бери дайынсыз. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов парламентте билдирди. Бакыт Бешимовдун маалыматына караганда, Руслан Шабатоевдун жубайы кат менен кайрылып, күйөөсүнүн 30-сентябрдан бери дайынсыз экендигин, ал тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазгандыгын айткан. Бул иш боюнча ички иштер министрлиги оперативдүү топ түзүп издеп жаткандыгын парламентте ички иштер министринин биринчи орун басары Сабирбек Курманалиев билдирди. Анын айтымында Руслан Шабатоев 1 октябрда досу менен Майкл деген кафеде отурган жеринен белгисиз бирөө түнкү 3-тө чакырып кеткендигин, 2 октябрь күнү депутаттын машинасы кафенин жанында табылгандыгын кафенин кызматкерлери айтышкан. Курманалиев депутат Жусупжан Жээнбековдун 10 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан уулун иликтөөдө жүрүп жаткандыгын, бирок али изи табыла электигин билдирди. Кечээ Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгына Дамир Лисовский шайланды. Анын талапкерлигин колдоп Жогорку кеңештин жашыруун добуш берүүгө катышкан 74 депутатынын 63 добуш беришти. Шайлоодон кийин Дамир Лисовскийди БШКнын төрагалыгына бекиткен жардыкка президент кол койду. Укук коргоочулар Дамир Лисовскийге ишенишпейт. Бул тууралуу укук коргоочулар президентке, Жогорку кеңешке жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда айтылат. Алар Лисовскийге ишеним артышпасын билдирип, бүтүндөй БШК мүчөлөрүн таратууну жана аны реформалоону мамлекет башчысына сунуш кылышты. Жана Лисовскийдин парламентте экс төрайымдын ишке жөндөмсүз экендигин бир ай мурда билдик деп айткандыгы жана БШКнын мурдагы мүчөсү Жылдыз Жолдошованын Лица гезитине берген интервьюсунда парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясы 19 добуш алган, бирок Ак Үй менен соодалашуудан кийин мандатсыз калган деген маалыматты негиз болорун белгилешти. Кечээ АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райстын жардамчысы демократия, адам укуктары жана эмгек боюнча бюросунун өкүлү Дэвид Крамер менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Эднан Карабаев жолугушту. Анда миң жылдыктын чакырыктары программасынын алкагында өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарын реформалоо жана адам укуктарынын абалы талкууланды. Акыйкат үчүн кыймылы менен коомдук парламент кечээ мугалимдердин кесиптик майрамына карата билдирүү таратып, анда мугалимдерге кошумча акыны инфляцияга жараша индексациялап берүү талабын койду. Кайрылуу ээлери кошумча акы төлөө жөнүндөгү мыйзамды жана ал боюнча соттун чечимдерин аткарбаган өкмөт менен каржы министрин жоопко тартууну жана азык түлүк менен башка төлөмдөрдүн кымбаттаганынан улам 2004-2008 жылдардагы кошумча акыны индексациялап төлөп берүүнү, аны ушул жылдын аягына чейин бүтүүнү талап кылышты. Ал эми президент Курманбек Бакиев мугалимдер эмгек стажысына кошумча акыны бекитилген график боюнча алышат деп мугалимдердин кесиптик майрамына арналган салтанаттуу жыйында билдирди. Президент педагогикалык эмгек стажы жөнүндө мыйзамды 2003 жылы кабыл алып, бирок аны аткарбаган мурунку бийлик үчүн азыркы бийлик жооп бере албасын. Өкмөт кошумча акыны 1-2 жылда төлөп бере албасын, себеби акча берилсе мамлекеттик казынадан акы алган башка кесиптегилер маянасыз калаарын билдирди. Орусия президенти Дмитрий Медведев расмий визит менен Кыргызстанда 9-10 октябрь күндөрү болот. Эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин Медведев 10 октябрда КМШ-дагы мамлекеттердин жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын Бишкекте өтө турган жыйынына катышат. Визит учурунда Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда энергетика жаатындагы кызматташтык боюнча макулдашууга кол коюулары күтүлүүдө. Жашылдар партиясынын Бишкек шаар кеңешинин депутаттыгына аттанган талапкерлери үчүн үгүт ишин жүргүзүүгө Алатоо борбордук аянтына чогулган 20 жашты 1-май райондук ички иштер бөлүмү бүгүн кечинде кармап кетти. Алардын арасында Ата Мекен партиясынын да бир нече өкүлү бар экендигин бул партиянын өкүлү Бакыт Калбетов билдирди. Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин билдирүүсү боюнча партиянын кечээ кармалган мүчөсү Шамил Лолазанын ишин бүгүн райондук сот карап 5 күндүк абакка кести. Саясий партиялар тартип коргоо органдарынын мындай аракетин шайлоо кодексинин үгүт жүргүзүү беренесин бузуп, азыркы бийлик жергиликтүү кеңештерге шайлоону кара шайлоого айландырган жатат деп баалашты. Өкмөт чет өлкөлүктөргө жерди ижарага берүү акысын азайтты. Экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Санжар Мукамбетовдун билдирүүсү боюнча, мындай чечим 2009 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Бирок казына мындан 35-40 миллион сомдук кирешеден кургалат. Ага карабастан чет өлкөлүк инвесторлордун саны көбөйүп, чыгашаны киреше жабат деген үмүт менен кабыл алынган.
Рахмат, Бишкектен Бүйүлкан Досалиева Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк айрым кабарлар менен таанышып алыңыздар. Кечээ жума күнү АКШнын Конгрессинин өкүлдөр үйү каржылык жардам тууралуу мыйзамды кабыл алган соң, президент Буш ага кол койду. Жума күнкү отурумда өкүлдөр үйү АКШнын оор кризиске кептирген каржы тармагына 700 миллиард доллардык шашылыш жардам берүү тууралуу мыйзамды жактырды. Бул мыйзам үчүн көпчүлүк конгрессмендер колдоп добуш бергени төмөнкүчө жарыя кылынды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 263 макул, 171 каршы болду. Чечим кабыл алынды. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Ал эми АКШ президенти Джордж Буш Конгресстин төмөнкү палатасынын чечимине канааттанганын билдирди. We have shown the world that the United States of America. Биз бүткүл дүйнөгө Америка Кошмо Штаттары өзүбүздүн каржы базарыбызды турукташтыра тургандыгыбызды жана дүйнөлүк экономикада жетекчи ролубузду сактап калаарыбызды айгинеледик. And maintain a leading role in the global economy. Деди Буш. АКШ президенти Ак Үй зарыга күткөн бул мыйзамга ошол кабыл алынган күнү эле кол койду. Дүйшөмбүдө Конгресстин төмөнкү палатасы өкүлдөр үйү өкмөт сунуштаган шашылыш каржылык көмөк долбоорун четке каккан. Бул долбоор оңдолуп толуктолгон соң аны жогорку палата Сенат чарчамында жактырган. Ал эми Азия менен Европадагы каржы базарында баалуу кагаздардын наркы АКШда бул мыйзам кабыл алына электе төмөндөй түшкөнү кабарланды. Түштүк Осетияда жардыруу болуп 7 орус жоокери өлдү. Грузия бул жардырууга өзүнүн эч тиешеси жоктугун билдирди. Грузиянын жекчил Түштүк Осетия аймагынын бийлигинин айтымында жума күнү орусиялык жоокерлер аймактагы грузиндер жашаган бир кыштактан тартып алган бир автомашина жарылып кеткен. Анын айынан 7 орус жоокери наут болуп бир канча жоокер жаракат алган. Орусия тарап бул жардырууну аймакта тынчтыкты калыбына келтирүү жараянына каршы террордук иш аракет катары баалады. Грузиянын ички иштер министрлиги болсо бул жардырууга Грузия тарабынан эч тиешеси жоктугун айтып, аны эптеп орусиялык аскерлердин аймактан чыгарылышына тоскоолдук кылуу үчүн жасалган провокация катары баалады. Кытайдын ууланган сүт камтылган балдар азыгы Орусияда табылды. Орусиянын азык-түлүк көзөмөлдөө инспекциясынын билдиргенине караганда, Кытай Орусия чек арасынан жакын Хабаровск шаарына курамында меламин уулу заты бар деп шектелген 2000 тонна кургак сүт табышкан. Кытайда 4 ымыркай жана 53 миңден ашуун бөбөктүн уулануусун алып келген сүт окуясынан кийин Орусия Кытайдан импортолчу сүт азыктарына ушул аптанын башында тыюу салган эле. Ушул жана башка кабарлар менен кыргыз жана орус тилинде кененирээк биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Үн алыгыздан таң Азаттык жаңырууда. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да билип алалы. Кезек Мира Аманбаевада.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 5-6 октябрь күндөрү Ысык Көл облусунда 0 градустан 3 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Үшүктүн жүрүшү жашылча жемиштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бүгүн 4 октябрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 19-24 градус жылуу. Талас өрөөнүндө 15-20 градус жылуу болот. Жалал-Абад жана Ош аймактарында 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 12-17 градус жылуу болот. Нарында 13-18 градус жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө. Аяктап жаткан аптанын региондогу өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Өзбекстанда басма сөз эркиндиги боюнча форум басма сөздүн катышуусу өттү. Жыйын Еврошаркеттин демөөрчүлүгү менен уюштурулган эле. Казакстанда бүгүн парламенттин жогорку палатасы Сенатка шайлоо болот. Америкалык Walmart компаниясы өзбек пахтасынан өндүрүлгөн буюм териндерди алуудан баш тартты. Компаниянын билдиргенине караганда мындай кадамдын башкы максаты пахта териминде балдар эмгегин эксплуатациялоону токтотуу. Тажикстан Иегованын күбөлөрү диний агымдын ишине тыюу салды. Бурбуразия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Оолу Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстандагы маалымат каражаттарына баалуу боюнча буга чейин болуп көрбөгөн форум Нушлатта Ташкентте өттү. Эки күнгө белгиленген жыйында басмасы эркиндигинин маселелери биринчи рет режимдин Нукра сынчыларынын катышуусу менен талкууланды. Бирок андагы жалгыз тоскоолдук талкуунун жүрүшүн пресса чагылдыра албагандыгы болду. Еврошаркет демөөрчүлүк кылган конференцияны буга чейин өзбек бийликтери эки рет кийинкиге калтырып койгон эле. Бул ирет массалык маалымат каражаттарын либералдаштыруу демократиялык коомдун маанилүү компоненти деп аталган семинарга президент Ислам Каримовду айоосу сындап келгендер. Анын чин эле аралык кризис тобу, эл аралык мунапыс, Human Rights Watch өңдүү уюмдардын расмий өкүлдөрү да катышты. Өзбек бийликтери ошондой эле талкууга жергиликтүү айрым журналисттердин келүүсүнө жол берди, бирок жыйынды чагылдыруу үчүн жергиликтүү да чет элдик да калемгерлер чакырылган жок. Жыйындын соңунан пресс релиз таратылары гана маалымдалды. Басма сөз эркиндиги боюнча семинардын прессанын катышуусуз өтүшүнүн кандай мааниси бар? Эл Сабидал чек арасыз кабарчылар уюмунун Европа жана мурдагы ЕСР өлкөлөрү боюнча директору. Эгер мындай окуя болгону менен, бирок журналисттердин ал тууралуу айтышына жол берилбесе, окуянын маңызы абдан эле жоголот. Өзбек бийликтери сөз эркиндигине толук көзөмөл орнотууну көздөп жаткан кезде мен мунун маанисин көрбөй турам. Демек мен мындай демилгеден бир нерсе чыгаарынан бир аз шегим бар. Сиз бир эле учурда журналисттердин унчукпоону талап кылып, ошол эле учурда басма сөз эркиндигинин абалын алга жылдыра албайсыз. Анткени менен чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Елса Видал кошумчалагандай, форумдун өтүшүнүн өзү Ташкент үчүн алдыга кадам. Анткени Европанын басма сөз эркиндигин колдогон бейөкмөт уюмдары Өзбекстанга келип, цензура маселесине, Өзбекстандык журналисттердин ушул сыяктуу башка көйгөйлөрүнө кайрылуусуна жол берилүүдө. Ал эми эл аралык кризис тобунун медиа жана маалымат боюнча директору Эндрю Строхлейндин Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда талкуу бир тараптуу болду. Анткени талкууга чакырылган саналуу өзбек журналисттери өтө эле этияттуулукту көргөзүштү. Өзбек журналисттеринин көбү көйгөйлөр бар экенин, күн сайын өзүн өзү цензуралоого мажбур экенин, айтууну калаган нерселер арбын экенин, бирок айта алышпай турганын билишет. Мен биз алар үчүн жаңылык ачып жатабыз деп ойлобойм, бирок биз өзбек журналисттеринен айырмаланып ачык айта алабыз. Өзбек калемгерлеринин этияттануу себеби түшүнүктүү. Расмий Ташкент сөз эркиндиги, көз карандысыз маалымат каражаттары же башкача ойлонгондор менен келише албайт. Өкмөттүн кызыл сызыгынан ашып кеткендер болсо ишин жоготот же түрмөгө түшөт. Ташкентте туруп батыш маалымат каражаттары үчүн иштеген айрым журналисттер өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз болду. Алардын бири Галима Бухарбаева.
Режим ненавидит прессу.
Режим прессаны жек көрөт. Мындан да аркысы бул режим эркиндиктин жоктугу. Эркиндикти басуу алардын узакка жашоосунун кепили экенин жакшы билет. Каримов түшүнгөндөй, эркин эместик анын жаштыгынын, узакка өмүр сүрүүсүнүн эликсири. Ал буга эч убакта жол бербейт. Дейт Өзбекстандан кетүүгө мажбур болгон журналист Галима Бухарбаева. Казакстанда бүгүн парламенттин жогорку палатасы сенатка шайлоо болот. Бирок бул саясий өнөктүк үчүн шайлоо деген сөздү колдонуунун өзү жаңылыштык болушу мүмкүн. Анткени сенатка талапкерлер тандоого жергиликтүү депутаттар менен бийлик башчылары гана добуш берет. Казакстан сенаты 47 адамдан турат, алардын 15 өлкө президенти өзү дайындайт, калган 32 шайлоо жолу менен келет. Бирок шайлоо ар 3 жылда бир жолу сенаттагы орундардын жарымы үчүн гана өткөрүлөт. Демек бүгүн 4 октябрда 16 сенатор гана шайланмакчы. Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен болгон маегинде белгилегендей, шайлоо түз эмес, кыйыр түрдө өткөндүктөн көпчүлүктү деле кызыктырбайт.
Сенатор по сути выбирает маслихаты.
Сенаторларды иш жүзүндө маслихаттар шайлайт, алар формалдуу түрдө бийликтин жер жерлердеги өкүлчүлүктүү органдарга тарай эсептелгени менен иш жүзүндө акимчиликтер менен тыгыз байланышта. Андыктан сенатка шайлоо казакстандык коомчулук үчүн кызык эмес. Сенаторлордун тизмеси мамлекеттик бийлик структураларына тактары бир келет. Андыктан бул шайлоо кандайдыр бир күтүүсүз окуяны, интриганы алып келбейт. Анке менен Казакстан 2010 жылы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылууга даярданып жатканын эске алганда, уюмга берген убадаларын аткара электиги үчүн сынга алынып келинген өлкө үчүн Сенатка шайлоо эки күнүн принциптерин көздөй кадам шилтөөсүн көргөзүүчү бир мүмкүнчүлүк болмок. Бирок Казакстан бул мүмкүнчүлүктү пайдаланбачыдай, Казакстандын саясаттануучулардын экинчи бири Борихан Нурмухамедовдун айтымында Сенат кайра эле президент Назарбаевдин Нур Отан партиясынын өкүлдөрү менен жаңыланчыдай.
По всей видимости будут избраны те депутаты, которые были...
Бардык көрүнүштөргө караганда түздөн-түз Нур Отан партиясынан гана көргөзүлгөн депутаттар шайранчыдай. Кокус алар эмес, башка талапкерлер шайранып калса, бул Нур Отан партиясынын ичинде олуттуу кризис бар экенин көргөзөт.
Говорить о серьезном кризисе внутри самой партии Нур Отан.
Президент Назарбаевдин Нур Отан партиясы азыр парламенттин төмөнкү палатасы мажилистеги 93 орундун баарын ээлейт. Соңку шайлоо былтыр августта өткөн, быйыл сентябрда парламенттин күзгү сессиясынын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Назарбаев парламент келечекте эки партиянын туруш керектигин айтып чыккан эле. Айрымдар президенттин мындай билдирүүсүн өлкөдө парламенттик шайлоо мөөнөтсүз өтүшү мүмкүн экендигине жоорушкан. Бирок кийинчерээк Назарбаев мөөнөтсүз шайлоо үчүн саясий да башка да себеп жок экендигин белгилеген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде беришин угуп жатасыз. Эми кайра Өзбекстан менен байланыштуу окуялардан. Америкалык Walmart Stories компаниясы ушул аптада жарыялагандай, ал өзбек пахтасынан өндүрүлгөн кийим кечектерди, буюм теримдерди алуудан баш тартат жана бул тууралуу өзүнүн товар менен камсыздаган өмөктөштөрүн кабардар кылды. Компания мындай кадам менен Өзбекстандын өкмөтүн пахта терими учурунда балдар эмгеги мажбурлап пайдалануу практикасынан баш тартууга ынандыруу аракетин жасоодо. Walmart Stories чекене соода менен аракетенет жана дүйнө боюнча универмагтар түйүнүн бириктирген ири компания. Биз балдар эмгегин колдоонун жийиркеничтүү практикасын токтотуу үчүн пахтадан товар жасоочу америкалык өндүрүүчүлөрдүн 90%дан турган, буга чейин болуп көрбөгөн коалиция курдук деп айтты Walmart Stories компаниясынын этикалык стандарттар боюнча вице президенти Раджан Камаланаткан Рейтер агенттигине. Буга чейин өзбек пахтасынан жасалган продукциялардан Британиянын 2, Швециянын 2 ири компаниясы баш тарткан болчу. Минтип чекене соода менен аракеттенген эл аралык компаниялардын өзбек пахтасынан жасалган товарлардан баш тартуусу пахта чарбасында жаш балдарды мажбурлап иштетип токтотуу боюнча өкмөт уюмдар баштаган компаниянын натыйжасында болуп отурат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Айлана Чөйрө жана Адилеттүүлүк фонду мына ушул өнөктүккө тартылган уюмдардын бири. Фонддун өкүлү Жулиет Уильямс Азаттык жана Эркин Европа радиосуна буларды айтты.
EJF really welcomes this decision by Walmart. We've been talking to them, as have other groups in America, over the last 18 months.
Айлана Чөйрө жана Адилеттүүлүк фонду Walmart компаниясынын бул чечимин кубаттайт. Биз соңку 18 айдан бери Кошмо Штаттардагы башка топтор менен да сүйлөшүп келүүдөбүз жана бул жараяны күтүп жатканбыз. Чекене соода боюнча дүйнөдөгү эң ири компания Walmart өзбек өкмөтүнө балдарды пахта талааларында азыркыдай иштетүү улана албасы боюнча ачык белги берди. Пахта товар катары бүткүл дүйнөдө өндүрүлөт, бирок Өзбекстан өндүрүштүн масштабын жана балдарды иштөөгө мажбурлоонун ыкмаларын алганда өзгөчө көрүнүш. Пахта үчүн жаш балдарды зордоп иштетүүгө каршы өнөктүккө Өзбекстандын укук коргоочулар да тартылууда. Өлкөнүн өзүндө жашаган жана четке кетүүгө мажбур болгон активисттердин тобу эл аралык уюмдар менен бизнес коомчулукка былтыр октябрда эле кайрылуу жасаган. Ошол кайрылууга кол койгондордун бири Өзбекстандын укук коргоочу азыр Францияда жашаган Светлана Атаева.
15 октября этого года в Ташкенте пройдет конференция.
Быйылкы жылдын 15 октябрында Ташкентте пахта боюнча конференция өтүп, анда өзбек пахтасын экспорттоо боюнча келишимдер түзүлөт. Андыктан бул америкалык компаниянын мына ушунун алдында позициясын билдирүүсү маанилүү. Ар бир коммерциялык структура чечим кабылдарда бизнесте утар утурар жактарынын баарын салмактап көрөт. Алардын түшүнүгүндө адеп акылак жагы чечүүчү роль ээлегени өтө кубанычтуу.
Важное решающее значение.
Ошентип өзбек пахтасына карата бойкот жарыялагандардын катары улам жаңы компаниялар менен толукталып жаткандыгы өзбек өкмөтүн да чара көрүүгө мажбурлоодо. Укук коргоочу Светлана Атаевнын айтымында жыл башында Өзбекстан эл аралык эмгек уюмунун 2 конвенциясын ратификациялаган. Ал эми жакында балдар эмгегин мажбурлап пайдаланууну токтотуу боюнча улуттук план кабыл алды. Анткени менен Светлана Атаева ал чындап аткарыларына ишене бербейт.
Они даже в принципе не меняют свои методы.
Принципинде алар өзлөрүнүн методдорунда өзгөрткөн жок. Адам укуктарын узун улантуу жанага көңүл бурбоо боюнча мурдатан эле жолго коюлган технология. Балдарды мажбурланган эмгегин пайдаланууну токтотуу боюнча 12 сентябрда кабыл алынган улуттук планды Өзбекстандагы кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук план менен оңой эле салыштырууга болот.
национальным планом по предотвращению в Узбекистане.
Укук коргоочу Светлана Атаева кошумчалагандай, алардын маалыматтары боюнча жогорудагы план кабылгандан кийин деле башталгыч болгусуда ортоңку жана жогорку класстагы окуучулардын пахта теримге тартылуусу уланууда. Пахта теримге жашы жетилек балдар катышып жатканын Өзбекстандын өкмөт көзөмөлүндөгү жергиликтүү гезиттери өздөрү ырастап жатканын Өзбекстан ачылбаган Фергана.ru интернет сайты ушул аптада жазып чыкты. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда Йогованын көйлөрдө атылган диний уюмдун ишине бүткүл өлкө боюнча тыюу салынды. Мындай чечим ушул аптада Душанбе гарнизонунун аскерий сот тарабынан кабыл алынды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин коомчулук менен байланыш боюнча борборунун башчысы Насиржон Буриев Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматына буларды билдирди.
Судья Арбий гарнизон шаары Душанбе.
Душанбе гарнизонунун аскерий соту Йогованын күбөлөрүнүн арызын четке какты. Топ тажик коомуна улуттук коопсуздугуна коркунуч туудураганын эске алып, аскерий сот маданият министрлигинин Йогованын күбөлөрүнө тыюу салуу боюнча 2007-жылдын октябрь айындагы чечимин колдоду. Белгилүү болгондой, Йогованын күбөлөрү христиандык багыттагы эларалык диний уюм. Ал Тажикстандын аймагында 97-жылдан тарта иштей баштаган. Уюмдун Кошмо Штаттардагы бөлүмүнүн жетекчилеринин бири Григорий Олдис Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматына буларды айтты. Биз бул чечимди мындан ары да апелляцияга берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп караштырып жатабыз. Себеби мен апелляция карылып жаткан учурдун көбүндө сот залында болдум. Анда Йогованын күбөлөрү диний уюму тарабынан Тажикстандын мыйзамдары бузулгандыгы боюнча бир да далил келтирилген жок. Муну соттун аягына чейин катышкан менин кесиптештерим да айтты. Тажикстандын маданият министрлиги чыгарган буйрук боюнча биз мыйзамды, өз сенимибизди Тажикстандын башка жарандар менен бөлүшүү аркылуу бузганбыз. Бул Тажикстандын мыйзамын бузгандыгы эмес.
And this is not a violation of the law of Tajikistan.
Жергиликтүү Азия Плюс хабар агенттиги улуттук коопсуздук кызматына шилтеме берип жазганына караганда аталган уюм сотко коопсуздук органдары, бажы кызматы жана маданият министрлиги диний багыттагы адабияттардын 500 миңден ашуун даанасын мыйзам салып койгонуна даттанып кайрылган. Уюмдун ишине биротоло тыюу салуу жөнүндөгү чечим сотто мына ушул доварс карылып жаткан кезде кабыл алынып олтурат. Тажик маданият министрлигинин маалыматтарына караганда өлкөдө иш жүргүзгөн диний уюмдардын саны азыр 80 ашуун. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ободо дилим түрмөгү. Жеңи жоктун ушулдарын кыргызчаны кайдан үйрөндүңүз эле?
Кыргызчаны Манас университетинден үйрөндүм.
Жер жерлерде мамлекет тилди өнүктүрүү максатында республиканын бардык аймактарында жолугушууларды өткөрүш үчүн чыгып атабыз.
Николас, айтсаң өзүң кай жерден келдиң?
Мен Америкадан келдим. Висконсин штатта, Ати Джонсон Крик.
Кадырман угармандар, сиздерди Азаттыктын Бишкеги студиясында даярдалып, ар жекшембинин таңында уктурулуп келаткан Дилим түрмөгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Абдыкадыр Сыдыков Кошмо Штаттарында 2000-жылдан бери ишкердүүлүк менен алектенет. Ал Азаттыкка Кошмо Штаттарындагы финансылык кризис, Кыргызстандагы экономикалык жагдай тууралуу баяндап, Кыргызстан жапайы базар мамилесин теске салып, мамлекет социалдык системаны көбүрөөк колдоого алыш керек деген ишенимин билдирди. Ал ошондой эле мүмкүнчүлүк болгондо да Кыргызстанга инвестиция салбай тургандыгын айтып, себебин мыйзамдуулук камсыздалбаганы, коррупциянын кеңири тамыр жайганы менен түшүндүрдү. Телефондо маектешкен Жаңыл Жусупжан болду.
Силер эме бизнес менен жүрөсүңөр өзүңөр, азыр банктардан карыз алыш кыйын болуп калды. Ушул жаатта жакынкы келечек кандай болот деп ойлоп атасыз?
Эми бул жерден мен толук макул эмесмин Жаңыл. Себеп эмне? Азыр дагы деле болсо дүйнөдөгү эң арзан акча Америкада. Өзүңөр билесиңер, азыр бүгүнкү күндө 2% федеральный резервдик 2% деп атпайбы, мындай арзан акча принципи бизнесте эч жерде жок дүйнөдө. Экинчи жагынан алып карай турган болсоңуз, потребительдердин сатып алуу мүмкүнчүлүгү, ушул жагында проблема болуп атат.
Америка Кошмо Штаттары бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң бай жана эң күчтүү мамлекет. Ал эми кийинки кризис албетте алардын өзүнө болгон ишенимди бир топ эле төмөндөтүп койду да, бир жагынан Кытай, Индия чыгып атат, Бразилия тигил жактан дегендей. Ушуга байланыштуу силер Американын келечегине кандай карап атасыңар?
Бул жерде менин оюмча негизинен баягы дүйнөдө тынчтык молушу 7 дейбизби, 8 дейбизби, ошол өнүккөн мамлекеттер бир толук келишимге келмейинче бул финансовый, экономикалык кризистер дагы узарып кетиши мүмкүн. Эгер ушулар бир какой-то бир өзүнүн амбициясын токтотуп, бир жакшы дүйнөлүк мааниде, эгерде бир жакшы бир мунасага келише турган болсо, 1-2 жылда бул экономикалык кризистен чыгууга болот.
Эми Кыргызстанда өзүңөр билгендей өлкө экономикалык саясатында базар баарын жөнгө салып коет деген америкалык системанын жолу менен баратпады беле? Эми америкалык системанын абалын көрүп атабыз. Ушуга байланыштуу Кыргызстан кандай өзүнүн саясатына кандай өзгөртүү киргизиши керек деп ойлойсуз?
Эми бул жерде менин жеке оюм боюнча Кыргызстан башынан эле мына 91 жылдан бери тур эмес келатат. Себеп дегенде биздин мына географиялык жайгашуубуз, мамлекеттин канча проценти айыл чарба бизнеси турат, андан кийин биздин мына тоолуу шарттар, ушунун баардыгын алып караганда биз, менин оюмча, мына социал демократтык жол менен бара турган болсок, бизде эл мынчалык жабырланбайт болчу. Биз американын баардык жагынан эле капиоритети буларды тууруган менен ушундун кесепетинен бүгүнкү акыбалга келип токтодук, бирок бул туура эмес. Азыр дагы болсо башка эмелерге өтүшкөз, социал демократический жол боюнча биздин мамлекетте оңолбойт эчтеке.
Эми коррупция ошол бул албетте жеке адамдар үчүн кыйын, анткени алар көп акчаны бюрократтардын чөнтөгүнө салып берип атат, ал эми ошол эле убакта Кыргызстанга инвестиция дагы келгенге жолтоо болуп атпайбы?
Эми бул бизде өсө эле күчтүү дейм, азыр айтып атпайбы, жана 166 орунда турган, бул өзү деле айтып турат, менин оюмча андан деле оор болушу мүмкүн. Бул жерде бир топ факторлор бар жанагы. Эми ошол эле баягы жогоруда айтып кеткен советский менталитет, анан кийин экинчиден эми элдин баардыгы эле, адам баласынын баардыгы эле бекерге, арзанга жашагысы келет экен, тем более биздин кыргыздар. Ошон үчүн бул инвестиция деген нерсени бүгүнкү күндөгү инвестиция жасайбыз дегенге мен толук каршымын. Себеби бул эч качан акыры келип кыргызга жакшылык алып келбейт бул инвестиция. Себеби инвестиция деген нерсе бул ошол эле Америкадан арзан акчаны алып барып Кыргызстанда ошол акчанын эсебинен башка бирдемелерди, ошол эле кум төр, башка нерселерди куруп, ошонун эсебинен байыйм деген адамдар да.
Ал эми сиз эгерде 1 миллион долларыңыз болсо ашыкча Кыргызстанга инвестиция салат белеңиз?
Эми бүгүнкү күндө мындай эле, бул жерде однозначно жок. Себеп дегенде эми ал деген сөз жөнүн алып барып кумга себе турган нерсе де. Себеби эч кандай бир бизде бир закон, башка нерселер иштебегендиктен, ошон үчүн бул жактан баргандар биринчи эле барып тияктан адам таап, ким менен байланышат, кимге канчасын беришет, ошентип тиричилик кылып атышпайбы? Эч кандай бир закондуулук эчтеке иштебесе кандай инвестиция болушу мүмкүн жаңыл?
Рахмат. Абдыкадыр Сыдыков менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Эми урматтуу угармандар, назарыңыздарды Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышына бурабыз. 2-октябрда кыргыз кардиологиясынын негиздөөчүсү, республикага эмгек сиңирген дарыгер академик Мирсайыт Мирахимов дүйнөдөн өттү. 1-октябрдан тарта Кыргызстанда тамеки тартууга каршы бир айлык акция өтүп баштады. Кененирээк Кыргызстандагы медициналык кабарлар менен кабарчыбыз Фатима Абдалова тааныштырмакчы.
2008 жылдын 2-октябрында 82 жаш курагында Кыргызстандын кардиология илимий изилдөө институтунун негиздөөчүсү, Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, илимий ишмери жана улуттук илимдер академиясынын академиги Мирсайыт Мирахимов дүйнөдөн өттү. Мирсайыт Мирахимов 1948 жылы Кыргыз медицина институтун аяктап, 1952 жылы кандидаттык диссертациясын жана 1965 жылы Тоолуу Борбордук Азиянын акклиматизациясы тууралуу деген темада докторлугун жактайт. 1958 жылы жылдан Кыргыз медицина институтунун факультеттик терапия кафедрасын, ал эми 1977 жылдан Кыргыз кардиология илимий изилдөө институтун негиздеп жетектеп келди. Мирахимов Кыргызстанда биринчи болуп тоолуу шартта жүрөктүн иштешинин жетишсиздигинин себептерин изилдеген. Андыктан да бул дарт эл арасында жана дарыгерлер чөйрөсүндө Мирахимовдун дарты деген аталышка айланып кеткен. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев Мирахимовдун кыргыз медицина тармагындагы ишмердигин белгиледи.
Мирахимовдун кыргыз медицинада орду зор. Ал тоолуу физиология боюнча, тоолуу медицина боюнча биринчи эмгектерди жараткан. Ал киши клиницист катары, педагог катары, илимий ишмер катары.